Tokian tokikoa.
Eta astelenero baino beranduxeago, baina tokiko komunikabideen bateraguneko lankideak izaten baldin baditugu hemen mezularian, gaur sekula baino gehiago izan nahi genituen, ba, 25 bazkidek kudeatzen dutelako tokiko melkartea, eta 60 komunikabidek osatzen dute, eta gaur egin dute jardunaldia. Arrasateko Garaia berrikuntzagunean elkartu dira, euskarazko toki komunikabideen iragana, oraina eta geroa aztertzen aritu dira, eta horren berri emango digu Alaitz Artolazabal, Tokikomeko zuzendariak. Arratsaldeon, Alaitz.
Arratsaldeon.
Nola joan zaizu eguna?
Bueno, ba, nik uste dut oso valorazio positiba itxeko modun gaudela, ez? Bai bertako edukiak eta baita bertara urbiltu zienen jarrera eta zeik valorazioa entzun ondoren.
Arko, Arrasateko komunikabideak antolatutako jardunaldiaren 25. Urte urrena, eta tokiko bateragunearen 5. ospatu duzue gaur besteak beste, eta tokiko komunikabidek euskararen transmisioan jokatu beharreko papera aztertu duzue. Kike Amonarrizek tokiko edabidetan hauen inguruko irakurketa ere egin du.
Nik uste dut importantzia bere berizekoa izan dutela, ez? Egin kontu batetik etxe askotara iritsi direla. Euskarazko edabiderik sartzen ezen, gutxien ez idatziak sartzen ez ziren, leku eta etxe askotara iritsi dira. Bestetik lortu dute euskara elkarten eragin esparrua zabaltzea, lortu dute hizkuntza komunitatea alduntzea, formatzea, lortu dute euskararen bozgorailu izatea, lortu dute herrietako hizkerak eta euskalkiak eta prestigiatzea.
Borobil, egoki labortu dukikek gertuko komunikabideen ibilbidea, ez da Alaitz?
Bai, ala da. Lortu ditugu gauza batzuk, baina etorkizunai behiraren lortzen jarraitu nahi balin badeu, ba, lanikeko bidea badaukau eta hortarako zian justo jardunaldi hauek horri behira jartzeko.
Gertutasuna da zuen komunikabideek duten indargune nagusia?
Hoi da. Gertasuna, hurbiltasuna, bertatik bertara egotearena eta eskura egotearena beti ere. Hori izango litzateke azpimarragarriena guregan.
Jon Sarasuak ere hartu du parte jardunaldi horretan, eta bere ustez tokiko komunikabidek izan beharreko lerro editoriala hortan jarri du azpimarra.
Sensibilitate politiko eta ideologiko desberdinak kontutan hartuko dituen lerro editorial bat. Eta hori dela gainera ingen izaken gauzek onena bai hizkuntza komunitatearen ikuspuntutik eta bai tokiko komunitateai zerbitzu transversal bat itean ikuspuntutik.
Alaitz, gertuko komunikabideen jabetzaz eta kudeaketaz ere aritu da Sarasua. Nolakoa izan beharko luke kudeaketak eta jabetzak zure iritzirako?
Nire ustez, kudeaketa aurreratu bat izan beharko litzateke, profesionala. Gertuko baina profesionala, orain arteko ibilbide hontan, bueno, ba, herri ekimenetikan etor sortuak dira eta hori mantentzen da, baina komunikazioaren aro hontan profesionaltasunerako salto bat eman beharko litzateke, bestea mantendu zere bai. Eta jabetzari dagokionez, ba, bueno, jabetza bertako jabetza izan beharko litzateke eta hor formula desberdinak daude. Desberdinak, egune desberdinetan desberdin funtzionatu dutenak eta erabalgarriak dienak denak ere.
Xosigabe, ez dago nola nahi, tokiko komunikabiderik ez bestelakorik ere, eta publizitateari ere gainbegiratu bat egin diozue, tokiko edabidentzat publizitateak zenbaterainoko garrantzia dauka?
Publizitateak bi hildo dauzka, guretzako bi puntutan dauka azpimarra. Batetikan diru sarrera, izan litekena eta finantziazio mailan eragin zuzena daukana, eta horrekin lotuta baita ere posizionamendu bat eskaini dezakena, ez? Nola baita ere zuk zure irakurleengana heltzeko gaitasuna daukazun heinean, publizitate horrek, bueno, marka bat badaukazu eta publizitatea erakartzeko aukera ere badaukazu. Beraz, bidea, batetikan diru sarrera eta beste batetikan diru sarrera bermatzeko aurretikan egindako lanaren markaren ezagutza, ez?
Eta hori ere taldean egiten duzu tokikoek?
Tokiko mensorretatikan, bai, ikusi izan nola baitere bakoitzak bere herrian jardun bat zeukala, esparru bat zeukala, baina guztiak ere koordinatuta lan egin ezkero, herri guztiak batuz gero, estaldura mapa oso ondo estaltzen genuela, ez? Eta prozesu bat izan da, pixkanaka, urbiltzen joan gea eta publizitate eskaintza bateratua, da tokikomek bere bazkideekin batera eskaintzen duen zerbitzuetako bat, ez? Interlokuzio bakarra herri guztietara heldu ahal izateko.
Kataluniako komarkas komunikabideak eskarmentua badauka horretan, eta gaur komarkaseko arduradunetako bat ere izan da, zuen jardunaldietan, ekarpen berririk egin dizue?
Karpena kontuan euki behar dugu beraiek 1982an sortu zirela, bueno, 30 urteko aurrera, bueno, ibilbide bat eginda daukatela beraien bizkarrean, zentzu hortan publizitatean ere bidea handia egin dutela, egia da egoera eta realitateak desberdinak direla hemen eta Katalunian, baina bai laguntzen duela beste ikuspegi batetikan, beste eskarmentu batetikan, zein bide egin duten ikustearena, eta bueno, elkarlan horrek eraiengan eman dituen frutuak ikusita, ba aurrera begira jarraitzeko indarraren ematen du.
Eta pistaren bat ere bai agian.
Bueno, bai, eraien nola lan egiten duten arenak, eraiek komunikazioan eta arlo komertzialan egin duten lana baitera askotan bertatik asko ikasteko daukagu, eta batez ere hori ibilbidean, behin eta berriz marka indartzen egin duten alegina eta ikuspegi komertziala. Hori izango litzateke.
Alaitz, denak elkartuta, Tokikom sarien banaketa ere egin duzu bide batez, Arrasaten, lau lan aurkeztu dira sari horietarako. Espero zenuten horren besteko lan aurkezpena?
Ez, egia esan sorpresa izan da, hainbeste lan aurkezterena egida baitare, azkenengo momentura arte beti bezala itxoiten eginela, eta 104 batean jasotzearena, bueno, ba, pozgarria izan da. Izan, ez genuen inundik aninora espero hainbeste jasotzearena.
Bueno, asko jaso dituzue, baina onak ere bai.
Bai, hoi da, eta azpimarratzeko da baitare, bueno, hiru sari zeuden aurrikusita, eta laugarren bat ere mandala, aipamen berezi bat, bueno, balonen kalitatea ikusita, epai maila kola erabakita.
Esaiazu oker nabilen, baina azal honenaren saria gurekin jarduten duen iruka astekariaren zat izan da.
Hoi da, eraien jaietako berezi bat atera zuten, ale berezi bat atera zuten, eta ale berezi hortarako sortu zuten azalarekin irabazi dute. Bai, bueno, bertako izkera erabiltzen zuten, bertako gune konkretu baten irudi azpimarragarri bat atatute, eta bertako pertsona baten irudia azaltzen zen bertan, ez? Eta alegin hori, ba, neurrira egokitzearena eta zehatzearena, bueno, ba, baloratu du epaimailak, eta hori izan da irabazlea.
Usurbila joan da berriz, edukik hori konenaren sarian, noauaren zat?
Hoi da, hauek nola baitere ale berezi bat edo zehat, landu zuten garai batean duela urte batzuk Ricardo, bueno, egin zuten lan bat Ricardo, eta bertan Ricardo Arregik itzaldi berezi bat ematen zuen, eta egindako dokumentazio lan handiaren ostean, bueno, ba, gaurkotasun osoz ekartzen zuten mai gainean daukaten euskararen inguruko bat baitare, balorazio bat baitare, edo azterketa edo osnarketa bat baitare. Eta egindako azterketa horrengatio izan da baitare baloratua lan hau, dokumentazio lan handiagatik.
Goienarentzat berriz, ikusten zutekorik onenaren saria, hemen azaldu ziguten gauza bategatik, barruak astintzen, entzun genuen, pasarte ura, eta egia esan, lan bikaina egin zuten baita ere.
Bai, politia izan da, batez ere elkarlanen indako proiektu bat izan dalako, barruak astintzen dituen proiektu bat izan dalako, eta ikusentzunezkotikan, bai edukitikan, eta bai ikusentzunezkotikan oso landutako dokumental bat zalako, ez? Zerrikasi handia ematen duena.
Hain zuzen ere, ba, bueno, arazoak, buru arazoak dituzten personak, eta ikasleen arteko ezagutza izan zen, ez?
Bai, nola baitaren lau egunetan elkarrekin bizitzen haitu zian, eta lau egun horietan jasotako, ba, bueno, une oro jasotako dokumentazio grafikoa, ikusentzunezkoa, eta gero balorazioak ikusten dira, ez? Eta barru barrenetikan ateratako zeak dira.
Testigantzak, ez da?
Bai, testigantzak dira.
Aipamen berezia baleike.eu zentzat.
Bai, hauek, nolabait ere ikusten zana zan, Zumaian, traineruak indarra baduela, baina bertan ikusten zuten zan, bueno, traineruen inguruan gauza asko jakiten diala, baina beste gauza asko eta oinarrizkoa dienak ez diala jakiten, ez? Da, bueno, modu atxegin baten, ikusentzunezkoetikan telebista saio estiloko eduki, bueno, telebista saioa ez, baina, bueno, mikrosaio batzuk antolatu zituzten, ba hori gauza txiki, baina esanguratsuak dienak eta gertukoak dienak adierazteko, ez? Eta, bueno, horri ikusi da saio desberdinak banan-banan batzen joan diela, eta jendeak eskertu dela gertutikan, arraionaren bestela zagutuko ezen dituen azalpen batzuk ere jasotzearena, ez?
Alaitz, minutuak aurrera badijo azkigu, aurrera begira, nolako erronka jarri duzue?
Bueno, erronkak toki komunikazioaren profesionalak izateari begira, komunikazioaren aroan, ikusten ditugu erronkak arrola desberdinetan. Bai batetikan, marketing eta kudeaketa arretikan, kudeaketa aurratuai begira eta hor landu beharko genukela, benetan bezeroak zer nahi duen ikusi eta horren baitan antolatu gaitezen. Gero, beste bat, edukiak lantzeko garaian ere, bueno, badauzkagu tresna desberdinak, badaude modu desberdinak, eta hoien inguruan ere, hoien erabilera bultzatzeko, eta zer nola heldu aztertzeko baita ere badaukagu lana hor, eta teknologian guduan, nola ez, transversalki alde guztietan agertzen zegoen teknologiaren erabilera baita ere, nola baliatu bezeroen gana hobeto heltzeko, eta ezkera sustatzeko, ba, hori ere badaukagu erronka garrantzitsu bat mundu globalantan.
Bueno, guk aste lehenero egiten diogu tokiko informazioari tarte bat, tokiko men bitarte, zuek ere gaur elkartu zarete, leku guztietakoak, elkarlan hori sustatzearen garrantzia, hori ere azpimarratu beharreko kontua da, ez da?
Bai, txikian txikigea, baina elkartuzkero, sinergiak batuzkero, lanak bestela egin izin galko genituzken lan asko, egin alditzakegu, eta egiten ditugu. Eta horri behira, batzearena ezinbesteko tzat jotzen dugu, eraiki alizateko, aurrera behira.
Eta horrela se jarraituko duzu hemendik aurrera ere?
Espero. Vale.
Bueno, tokiko informazioak hementxe izaten dut artea astelenero, eta datorren astelenera izango dugu, baina gaur jardunaldiak egin dituztenez, Alaitz Artolazabalekin hitz egin nahi izan dugu, tokiko meko zuzendariarekin. Alaitz, eskerrik asko, eta jarraitu lanean,
Mila eskertzuei.
Gu jarraituko dugu begertukoari begira eta. Segi ondo, agur.
Barri, jaio.